Pirms 13 gadiem dibinātais literatūras centrs grāmatniecības un tulkošanas nozarē līdz šim organizējis un īstenojis valstiski svarīgus projektus, kā piemēram pārstāvēs Latvijas starptautiskos grāmatu tirgos un rūpējies par latviešu autoru darbu tulkojumiem svešvalodās, par to saņemot finansējumu no Kultūras ministrijas un Valsts kultūra kapitāla fonda. Saistībā ar jau ziņoto finanšu līdzekļu iztrūkumu, Kultūras ministrija kā galvenais centra finansētājs vienpusīgi sadarbības līgumu pārtraukusi. Tā ir sekots lietas kultūra kapitāla fonds. Ja vien iztrūkstošie aptuveni 73 tūkstoši eiro netiks atskaitīti atpakaļ fonda kontā. Neskaidrības līdz ar to ir par vairāku vērienīgu projektu turpmāko nākotni.
Mēs esam iesnieguši projektu no cita izdevēja nākamajam gadam un šobrīd gaidīsim, ko teiks par to kultūra kapitālu. Neko vairāk es komentēt nevaru.
Stāsta literatūras žurnāla Latviju teksti galvenais redaktors Jānis Ozoliņš. Žurnāls jau esot sameklējis citu izdevēju biedrību HI, bet par šī priekšlikuma apstiprināšanu pagaidām nesteidzas kultūra kapitāla fonds, turpina Ozoliņš.
Latviju tekstiem finansējumu nākamam gadam piešķīra, bet tas bija literatūras centram. To piešķīra tikai sākot nākamo gadu, līdz ar to mēs iesniedzām projektu vēlreiz. Ja šī atbalsta nebūs, tad visticamāk kaut kāds pārtraukums noteikti žurnāla darbībā būs, bet tas ir tas, ko es tiešām nevēlētos.
2018. gadā tāpat paredzēts, ka Latvija kopā ar Igauniju un Lietuvu piedalīsies starptautiskajā grāmatu tirgu Londonā. Gatavošanās jau uzsākta. Kā stāsta šī projekta vadītāja Inga Bodnarjuka, komanda jau meklējusi alternatīvu literatūras centram un projekts visticamāk necietīšot.
Būtībā šobrīd. Nu, tajā melnajā sarakstā, tā saucamajā, ir literatūras centrs, nevis pats projekts. Man liekas, ka nu, šajā gadījumā tāpēc arī mēs centāmies maksimāli operatīvi to visu nodalīt, lai netieši, nu, pirmkārt, lai netieši pats Londona un nav arī nekāds nepamatots satraukums partneru acīšu un lai netieši arī pārējie projekti, kas ir iesaistīti, kas ir iesākts un kas ir arī saistīti ar to visu.
Esam sasaukuši jau uz tikšanos visus ar literatūru un grāmatniecības saistītās organizācijas un apsprieduši, ka visas funkcijas, ko līdz šim veic literatūras centrs, tiks sadalītas starp nozares institūcijām.
Atklāja Kultūras ministrijas kultūra politikas eksperte Līga Buševica. Plānots, ka centra funkcijas iespējams varētu pildīt trīs dažādas organizācijas – Latvijas grāmatizdevēju asociācija, Latvijas rakstnieku savienība un starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māju Ventspilī. Vaicāta, kādēļ funkcija izpildēja izvēlētas biedrības un vai ministrija nav plānojusi veidot ministres pakļautībā esošu valstisku iestādi, kā piemēram kino un filmu jomai tas ir Nacionālais kinocentrs, Buševica atbildēja.
Pašlaik šāda iespēja netiek apspriesta ministrijā.
Literatūras centra biedru apspriede par iespējamu centra tālāku nākotni un to, kā centram attīstīties, ja no nozīmīgiem projektiem jāatsakās, norisinājās aiz slēgtām durvīm. No komentāriem vadības funkcijas uzņēmušies padomes locekļi šodien atturējās, atbildot rakstiski, ka tas taps zināms pēc Kultūra kapitāla fonda padomes sanāksmes 22. oktobrī. Taču apstākļos, kad Kultūras ministrija ir lauzusi līdzdarbības līgumu, nekas spošs nav gaidāms. Jau vēstījām, ka vakar Literatūras centra biedru ārkārtas sapulcē nolemts nepieņemt līdzinējā vadītāja Jāņa Ogas atlūgumu un lūgts viņam atrast iespēju, kā atmaksāt valstī parādus. Vita Anstrate, Latvijas radio.